ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banson pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tukolobela. Lelo mokili mozali kokanisa mokolo mwabana baye bazali konyokwama na mokili mpe na Afrika. VOA Lingala ekitaki na gopa bisika bana baike baye bazali na bwale mpona bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bazali kobika.
Alors on commence sur place au Monique non la réalité est affirmée fiction té bana na biso de bazo sala bazo vivre action esa passe esa na moté ya expliquer esa lika moko ya somo.
Na Ngumba, Uvira, na Sud Kivu, ba Salimi Bembo bazali ko pamela mpako ya l'état to TVA e yembula matari e bakiseli bango mpe bokangami bwa ba banque ba compte ya banque na bango.
Toza wali bosse ya porte ya DGI po na ba konzi ya DGI na taxe o batieli biso ba taxe ya TVA vraiment tokuti ke makambo ke na ngo bien te.
Na linaka na biso na bozindo tokosolana Pierre Cédric Kidingwa moko ya tomolo ya misala ebengami opération ya fond ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo Démocratique tona bokuse Fojek akolimbolela biso boni boni ko sala mpo na kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek mpo na kotia na bokili misala to entrepreneuriat makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sergei Lavrov, ministre ya mambi ma bapaya ya Russi, azali na Congo Brazzaville e paya azali ko koba mobembo moye na Afrika.
Ala kinabi ya no apesi na bapandi sango na oyo ete mampinga ma Russi ma kota tabanate pouna kubeta masasi na batangisi ya basoda ba ekolo France baye ba kutindama na bitumba na Ukraine. Ba kunzi ba France pe ya Ukraine bazali ko solola pouna boti Tindami Bwabala Kisibaye, Sergei Lavrov, Ayambamaki Lelo na président Denis Sassou Nguesso na Oyombo Kayambotama ya Mokonzi ya Congo Brazzaville, le Bululeki Azalaki na Konakri et Pai ya Sololaki na Bakonzi ba Guinée pe Lokola pour na Buyokani na Ekolo Russie. Lavrov alobi sima na masolo na Sassou Nguesso na Oyo ete Russie ezali kope sa maboko na likita po na Libi liye li salamaka na Mulende ya Mokonzi ya Congo Brazzaville pe a Pameli Bayou West ministre ya mambi ya bapaya ya Russie azali kosala mobembo mingi na Afrika wuto mibu mibale pona koluka kozwa lisungili ya bikulu bya Afrika tope pona boboyi bwa bango ya kokota ngambo moko na bitumba biye Moscou ezali kosala ka wuto koleka mibu mibale na Ukraine sima na Congo Brazzaville Sergei Lavrov a kokoba mobembo moye na Afrika kasi alobite soki akokende
Tokende na ekolo Congo Démocratique esika wapi CICR to comité international ya Croix-Rouge Sakoliete et Telemisi Bokaboli Bolisungi ya yango na bakima bitumba na nzela ya Kanyabayonga Burangiza na Bolandi na Chifri Bwito Perutu Bwito Rutshuru na Lubero na Nord Kivu
Bokaboli bilokobie bozalaki kosalema uto mikolo motoba bo Telemisami pona bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratik FRDC na batumboki ba M23 bipusani peni na bisika biango ba civil baike ba silikukima mokambi ya limpinga ya CICR na Goma Miriam Favier alobi kati na bakima bitumba nkoto tukumitano na mwambi baye bazalaki bisika biye mabongisi maye mapesi biloko lokola masangu madesu mafuta mpe mungwa kaka na bato tukumi bale na libwa bato baike baye bazalaki kope Samali Sungi bakimi bitumba kati na Sanza ya Yambo na ya Misato na Nord Kivu.
Pona likambu libenga maki bo meki kukwisa bo kondi na Kinshasa, basambeli ya Jean-Jacques Vondo Moko na ba pesi toli ya, ya mokambi ya aner. Oyo awuti kolongo la ma na ebonga, ba sengi na auditora militaire, komema na lombango bo yokani bwa batu baike, baye ba kangamaki, nantina ete basambisama na bazuzi.
Jean-Jacques Vondo, soda ya kala oyo a komaka nganga ya boyebi ya mai matali mampinga pe bukingi ya ekolo Congo Democratique sima na kotanga na Académie Royale Militaire ya Belgique akanga makipe lokola maître Masingo Chela alobina actualité.cd ete batubayike baye bazalaki kosala na ndako ya Jean-Jacques Vondo bakanga makipe lokola alobi ete basambili bazali kozela ete batubaye bayokama mpe mokolo mobosambisa mabwango boti moti ya mambula matari ekolo Congo Democratique tika epesi nanu te sango eye kasi lobaki ete bato mingi bakangamaki na bomeki kokoyisa bokonzi mokonzi ya ekolo Congo Democratique alongolaki na ebonga mokambi ya aner misala ya bokingi ya ekolo Congo Democratique Daniel Lusadiso mposo moleki pe azongisaki Inzum Justin Inzum oyo a tindamaka mibu mileki bo ntuma ya Congo Brazzaville azongisaki ni bonga poso moleki
ba explosive mingi lokola ba mine ya ntango ya botomboki ya 1998 ekutami mingi na ituka ya Nord Kivu ya Nord Ubangi.
ONG ADS Action de développement et de bien-être social et lobby koleka bisika ntukumine libikomisika na likama ezali bitika bia bitumba ya batomboki ba AFDL na ALC na basungi ba yango na isika yango.
Amnesty International et Pameli Bakondi ba Congo Brazzaville ko sala makasi ma sengelite pona ko sala makasi ma sengelite pona botosami ya makoki mabomoto na misala lokola mie mi bimisama ki petelolo.
Amnesty International et lobby bolukuluki na Pointe Noire pe na Kwilu bozali ko manyola mbano ya boso pipetololo pe bobimisami bwa molinga na bokolongono bwa bato pe lulengi na bango ili ya kubika pe na mabenga na bango na bisika biye ba vandaka.
Awa na Amerika, Joe Biden azali ko sakula lilo hobo kangami po na ntango ya ndelo na Mexico po na kusukisa bokoti na mayuya ya basalimi bembo.
Mokonzi ya ekolo Amerika asia sakuli ete ya kutia manzaka na mokano moye mokotia ndelo na motango mwa basalimi bembo baye ba, pe na baye basenga kami kanda baye bakota kana nzela ya makolo uta Mexico alingi ete motango mwabango mukita na se ya mkoto moko na ndango na mokolo na mokolo sika batu baiba kutaka na kuleka mkoto mibali na ndambo na makolo.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lelo mokili mozali kokanisa mokolo mwa bana baye bazali konyokwama na mokili mpe na Afrika na Goma. Fiston ise mwami akitaki na bisika bana baike baye bazali na bwale mpo na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo Democratique bazali kobika mingi bakufila baboti mpe basusu ya basi atako bazali bilenge penza bakomi komikaba na mibali kaka mpo na eloko moke ya kolia.
Mokili mozali kokundula lelo mokolo ya bana bake baye bazali komona mpasi ya bitumba topi journée internationale des enfants victimes de l'agression na eleko e ya bitumba mingi ya bana bake babongisi baboti babango mpe bazali kobika na lolenge mabe mingi koleka lokola nanu esalema te bisika bazali kovanda mpe makoki mabana bake ya basi mpe mibali mazali kotosama te violingala ekitaki na kartie nziki ya Goma bisika bakima bitumba bazali kovanda lokola na lushagala na mugunga nzinga nzinga na engumba mokonzi etuka Nord Kivu Epai wapi, tokutana kina mama Edwige Alimasi, oyo zali kokamba ndako ya bana bake baye, bakima bitumba mpe, bazanga baboti, animaki koyanolana mituna mya biso, mpe atalisaki biso bwale boye, bana bake, bazali kobika na yango. Tuyuka mama Edwige Alimasi.
Nazaka na 45 enfants orphelins. Oui, nazaka na bao, bazaka na malnutrition, kwa shorko na marasme. Siko tango bitumba yaka, to deplasaki toza na kan, de deplase ya Mugunga, Mushagala, na Luache, musala o na bandao sala kuna na Mubambiro, nazo sala nguka kakana pesa kabana potopoto bwa bazo na malnutrition, mingi bazo tanga te, soki bakonja mboka bako pesa bango bilo kwa kulia, bamsusu bazo sufrir, malnutrition za mingi na ka de deplase, nazo pesa bana potopoto, er moko na kokisaka 700 fa, ya ko pesa potopoto, mima kokina nga eza muke, eza ba er moko na zanga kabilo kwa pesa bango, siko na usenga na bakonja mboka, ifoko tala ndenge bana babunda kapona kozoa kopo ya buyo, ifoko mona ndenge bana ba, ata soki mbule zo beta makasi, meifo baza la wana kakapona kozela na pesa bango kapotopoto ya muke. Siko na usenga na bakonzi ya mboka, basali sabiso na biloko wakulia. Ezana baona da banda baza na kaba zuwa na ata eloko mokote. Kavremana bolingwa nzambe, osali sabiso, bo pesa bango ata biloko wakulia, baza lata na asiranse ya kubuzua ata biloko wakulia. O pasi eleza mingi, kute yao na uti kukunda 5 enfants.
Basi baike bayeto pesa ki maloba na kina likambulili ya mawa, batoni sama kina mpasi na motema, na komona ulengi bana bake baye, bazanga baboti pona bitumba bia batombo kiba 23, bazali penza konyo kwa ma, mamali na pembe, mukambia lingomba lia basi baye, bazali kukabula mpasi ya baimbo kakolo kongoni mukatiki, apamela ki, lulengi bana bazali kutanga tem, mpenza lezali kubuma bango, bisika bazali kuvana na tina bitumba. Mpona ye, ezali penza ya motu ya ba mama banso, bayi bazali makoki, basunga bana baye, bakima bitumba. Tuzoki maluba, mama malina mpembe.
Nazol kolela, jone lelo ya ba victime, ya ba deplase ya bana. Le tozo tala ba video na ba rezo, eza loko la filme moko batu baza bazo sala ba filme ba akteur bazali. Le ro komi sur place omoni ke non, la realite eza filme fiction te. Bana na biso, de bazo sala, bazo vivre action wana. Eza pas, eza na mote ya kuespike. Eza lika moko ya somo, eza tristesse moko, eza ma maladi eza mingi. Ba diare wana, ba kolera nyoso wana, paske situasyon bazo vive nango, eza tre 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 deplorable. Bazo lala na ba situasyon moko vraiment catastrophique. Kotanga kutu bazo tangate, mwa mutu, don, kolala ya malongate. Ba mama nyoso baza conscientize. Ba mwa nyoso bazo lela, umona ki, ma ya misu. Lilo ba o tozo mema na ba papa, toko titike la bango pe pote. Ifo ba agir. So ki pe ba agir te, biso ba mama biso ni tope saka li ba na vi. Toko s'organize, ba mama toza determine. Toko s'organize, toko ya kusunga ba na oji. Tosa la ba mi ba ni na miso mi konzi. Toko senga bango mbongo makoki. Toko senga bango pe. Ba tika ger esila. Ba sali sabatu. Ba yok, soki koyoka na ezali. Soki likambo ezali, solution soki ezali. Ata ya muke, ba neglije angote.
Ungamu na ye, Sarah Rabedi, moko na bayi lisangali ya basi, Réseau des Femmes Solidaires International, lisangali ye libunda kampo na makoki mabana baki pe basi. A biengi ba konzi ba ekolo kongo demokratiki, kokota likambo lebo zongi bwa kimia na bozindo. Mpwete mpasi eye bana bake, elongona ba maman bazali komona, mpona kimia esuki sama. Teuka Sarah Rabedi.
Vraiment, nga ikutu naza tellement choqué ya komona ba situation o te kakango kakana sango et biso to longwe Kinshasa to lobito ke to mona ngo pe na miso eza facilité parce que na moni bana oyo bazana ba a moi misusu akufela papa mususu azata na mamote donc azata na repère ya vie na été. Je crois que ce qui l'état na biso etelemi to ki komona changement parce que agression oyo ce qui continue to ko perdre na ba valeur na biso papa Fachi papa Béton vraiment situation à est eza vraiment malamouté. Il faut vraiment obéta sete, obéta vraiment fimbo pour likamboyo et telema.
Bana bake, bazali kokufa na nzala, mpe bokono bwa ndenge na ndenge, mpe mingi kati na bango, babungisi baboti babango, na eleko ya bitumba bie, bizali kokukisa sika mpe na mibu misatu. Bana basusu ya basi, ya mobu na nse ya zomi na mwambe, bakomi komi pesa na mibali mpwete, baye bakozoa, bilei bia kulia, bana basusu, bakomi kosenga senga obalabala, kakapona nzala. Babundi ba makokima bana, bazali penza kosenga na bakundi, bazo sa kimia, mpwete makama mana, masuki sama, wuta engumba goma, fisto isi mwami, pona olaka l'Amerika.
Na ingumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya letato TVA e mbula matari e bakiseli bango po na bokangami bwa ba konto ya bank na bango ba telemisa kimi salami ya bango lobi loleki po na ko lakisa nkanda na bango Jérémy Kuyima.
Na ingumba Uvira misala miabote ki esala kite omokolo mwamosala moko ba magazin ekangama ki na bakolo na yango bae balobi bazali kopa mela basali ya bokongoli mpako ya leta bae bauti ko bakisa mpako ya sika na kombo ya TVA pe bae bazali kokanga ba konte na bango na babanke. Banda tongo bato ya mombongo babongisa ki sitine liboso ya babiro ya mpako na district ya Kimanga balobi bayebite mpe bako kite kondima mpako eye ya sika. Basengi mpako iye ebima mpo bazali na zone sinistre to bisika bya mpasi. Toyoka baike katina bango.
Awa na Uvira biso tozana probleme. DGI eza mpe partout na Congo me. Ya awa Uvira tozana pas tofundi bango boye. Toza wi zone na siti Kivu. Eza kaka Uvira nde ba ina taxe yarani ya TVA. Biso tosalaka nini na Congo.
Toza wali bosse ya porte ya DGI po na bakonzi ya DGI na taxe o batieli biso ba taxe ya TVA vraiment tokuti ke makambo ke ina ngo bien te po tosola ke na bango mbala mitano doke imbala liboso e pa ya procureur de la République o ya pesi biso to linde nini makambo e okende liboso doke e pa ya maire de la ville ko to organiser pe ba matinée politique na bango me bazo yo kate alors sikoyo babandi ko gele ba compte na biso na ba banque tala ozo kende banque osali deja affaire na yo a commerce o komeli moto nini échec akokumi na banque baibisi oke compte za gelé okozwa mbongo wana yo moko oyebike na banque chèque sans approvisionnement de fraction liboso yo banque kangela kabato na makambo ya règlement bancaire alors wana to boy to lobike vraiment ekomi na niveau ya likolo makasa
mokambe ya bureau iye efutisa kampako mwana mboka Jean-Marie Vianney Kalinde alimboli ete bazali baike okati ya bae bafuta kate nde bazali kokosa bani na bango. Abakisi ete bolongoli tax ezalili kambo lia bakeli mibeko. Mpona maematali kokangama ya bakonte alobi ezali etumbu mpona baibafuta kate. Toyoka Jean-Marie Vianney Kalinde.
Na centre nangana zana tu mibale na misato oyo bazali eligible na TVA na benga ki bango pona kusensibilize bango. Na bengi bango deux fois. Tous les 23 personnes, 15 personnes est fouti, 8 est fouta kite. Moi ya mi balé, 17 personnes est fouti, 6 est fouti te. Alors, na koki kokama soki mutu a zo fouta alors qu'il n'est pas sensibilisé. Kokanga compte ezali procédure légale. Ezali makambo ezo tana mutu ya mutu te ke na lingina na kanga te. Ezali procédure légale. Procédure à recouvrement forcé et bandaka na tango mutu ba a déclaré quitter. Ça les lié taxation d'office. Babimisi, avis de mise en recouvrement.
Bozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso na buzindo tukosolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ibengami opération ya fonds ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo démocratique na bokuse Fojek akolimbole la biso boni kosala pona kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek pona kotia na bokeli misala to entrepreneuriat tolanda.
Papa Antoine, tous ces pays na boyambi na bino awana voix de l'Amérique na eki na cadre ya mission pour na ko participer na Expo Agri Expo 2024 mais na profiter na occasion pour na roya na pantene na bino pour na resola surtout ko adresser message nanga ba congolais na ba africains yoso surtout ba congolais oyo pour baye ba que les autres tous na fond de garantie salmi pour na bango ou ekoki ko permettre bango ko développer ba projet na bango yango na lelo tous na yo
ezali malamu ko yeba ke fond ya garantie moko ezali mais limbola bango malamu malamba yeba fond ya garantie ango musala nango ezali nini.
Fonds de garantie ezo permettre ba congolais nyonso oyo bazana na Congo et puis ba bazali banda ba ko zonga na mboka ko investir na ba domaine varié na Congo pour na ko pousser entrepreneuriat na biso Bon, fonds de garantie, ils ont permettre bateau basé dans un projet, mais basé dans la garantie, basé dans un problème à financement, que bah pousse en appel na biso, na ba projet, na ba on na ba business plan, ba plan d'affaires, ou ba rebondi ça. Pour total, en gros, ceux qui sont malades, tout le temps, et pas ba banco, ba ça l'analyse approfondie, ba total, vraiment malade, ba projet na bango, pour na repérer sa misolo, pour mitsala wana et kendeli bosso. Donc, ça na biso, ils ont intermédiaire entre ba projet, ba entrepreneur et ba projet malade, ba entrepreneur. Na financement ekoya à travers ma banque, ma partenaire Nabisso, ou tout ça, tout signé ba partenariat, na ba tout moko très intéressant, ba tout assez pour ba entrepreneur Nabisso ba kuka ko bungisama na ko progresser, c'est un peu.
Mais quand on pense Nabisso monde qui ça, il y a ba entrepreneur ou déjà bidon bo salici na Congo kuna et puis même Nabisso bazali na diaspora, ta banda qui ça ni balé.
Tous ans ba entrepreneur ou bazana 15 provinces déjà tout ça, 15 provinces na Congo, mais ba ou pe bazana diaspora à Misusu Bazoya, denye na lobaki, n'entrepreneur moua outi à Amérique, à Zosa la pili pili, na katia mungata, et à la tout. Tera ki to mona ki ke azo salam salam alamu to lingi to akompanye pou azana ba difficulté a meme expertise ne ou azaro sala a meme on a Congo eza exemple malamu ou to zo pesa et puis to zara ba entrepreneur mousousou neti jeune dame moko a vingtaine d'années a sa di première usine ya ba kirdan. Imaginez vous que par exemple na Congo kirdan ezala ki te
kaka importe
kaka donc na kirdan moyen to sa desate a meme a sa li projet na ye a soumbi équipement et outil banda pour la rosala ba kurdan et la localement fabriqué pour ba congolais ba profiter nango. Il y a beaucoup d'autres exemples to sanango ou ba congolais ba rosala effort ya romema ba projet malamu pour ndakisa Congo et mata
ndakisa Congo et mata to yibi biso moko que ba congolais mingi bazali na ba difficulté et belé ya ko ya kuyeba même ya kuzwa même information au yeux aliko pesa karasiko ba bazili bakuya kolanda biso nde bakuyeba mwa makambo ebele mais kakolo banano effort bino kuzo kosala pona kupanza vraiment sango ya Fojek na kuna na Congo et puis na mokili mobimba po bat bayeba que structure to et misala ya ndengwa nezali we kokusunga bango po bakene liboso na business ta bango
Fojek to za de bandeli donc ça to bandi décret chef de l'état a signé pona formation à Fojek pour formation à Fojek Kizaki na 2020, bah animateur, bah directeur général na conseil d'administration, ezala ki mise en place na 2021, ben Moussa le bandare bien na 2022, tout ça non est bandeli. Angwana na tozo sa la nyoso, les lois internationales, tout ça la présente, tout monde, bah mon abisso, tout ça assisté na ba conférence, ba télé nyoso, même na au niveau national, na ba province, ba atelier, ba conférence, ba forum, tout ça qu'on assisté na ba bilo kwa na nyoso, bah pour que tout la kisa que Fojek ezo sala et plutôt donc bien fondé au autour sala à travers ba congolais nous sommes dans la province na biso
mais quand les bandas ah oui ils ont malamu mingi mais quand ils biso lokwa bino bozo ko travailler na ba congolais ou balinko sala profit balinko sala business balinko lukambongo na kokela ba misala kokela makambo ebele mais ozali yomoko na idée na image na représentation ya oyazali tokoyiko benga lelo entrepreneur congolais. Mais quand vous avez vu un entrepreneur congolais à Lilo, Azali Ndengeni, vous pouvez vous décrire Ndengeni.
Entrepreneur congolais Lilo, Azali Moutou Oyo, Aza ko tia misala na ye pour na développer un boka de manière très difficile pour un moyen ça limité toujours mon acte entrepreneur et belé surtout na kota est un boka na biso place bitumezali tout monde est très développé ba initiative surtout ba jeunes est appris pour entrepreneuriat congolais mata mais baza ma problème ba difficulté et baza pe un problème sous son encadrement donc il faut baza la former baza la pe na information par rapport à ba secteur d'activité na bango o bazo ça la misala c'est ça que toujours élevé parce que namboka neti awa toza namboka America eza ba pemende etongi mboka oyo soko tozu lokola Nigeria eza ba pemende etomboli mboka Nigeria donc to lingi to mema lisusu wana na Congo na biso to mema esprit wana pour entrepreneuriat kende liboso mais ba difficulté eza ebele on est conscient de ça to yebi yango yango na tozo bunda pour tout moi pour te relancer tout relever entrepreneuriat na mboka na biso
na kanisi entrepreneuriat est-ce que beaucoup travailler pe na ba oyo ba benga ka ba non profit organization to ba ONG to kaka ba oyo bazo sala ka business ou ya profit
tout travailler na batunio surtout au baza ko booster entrepreneuriat. Pour entrepreneuriat, le marabilo ko mingi ba création d'emploi, ils ont pesa ba misala, entrepreneuriat, ils ont pesa maele da batum susu, entrepreneuriat, ils ont matisa mboka na o ba benga PIB parce que ba importation, ba exportation ko ko maebele et ko diminuer ba importation mais susu et puis local content, contenu local et ko sala et ko mata di susu pour biloko ko sala localement et ko production na kati ko mata di susu et ko mamboka na biso di kolo. Donc toza tout personne a bienvenu, toute organisation a bienvenu pour tout monde l'entrepreneuriat et panabiso.
Mais quand vous avez servi parce que vous allez travailler na oyo babenga ka chapeau moko to parapluie moko kaka o babengi pour na ko améliorer climat des affaires et des investissements na écolo Congo démocratique. Siko Moussa na bino bozo sala ngonde nini et sika FPI ezali et sika ANAPI ezali et sika na yebite structure soki zakaka ko dire kufa déjà auto na robenga CPCAI kala, c'est-à-dire comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Vous travaillez na bango ndenge nini?
Ba structure wana nyoso, ezaba structure sœur na biso. Toza obligé to travailler na bango pour na développement. Mutu na mutaza na ba mission spécifique et ya solo, mais biso na TFP toza na partenariat mo na bango, o biso tozo accompagner ba projet semi-industriel, d'industrie légère, ba projet industriel nyoso, biso tozo ta garantie na biso na ba accompagnement na ba financement ba pesa biso tozo ta garantie na biso pour les entrepreneurs dans le secteur où on a amélioré ce salaire. Mais dans mes collègues, au moment où on a un projet, un partenariat, belé tout ça, il y a une structure dans l'histoire de l'État. Donc, toujours banana en national, mais tout le monde a un partenariat, il y a une structure internationale, au bazar, pour ça, il y a un développement entrepreneurial, pas d'abisso, tout le monde a solo, tout le monde a accompagnement d'andengue, on est prêt à travailler avec la structure en agnose.
Mais vous avez dit, quand même, il y a un lobby où il y a pratiquement ma troisième année, bah difficulté nini bino boza ko rencontrer na no bino moko en tant que nouvelle structure oyo yo bozo mona ke bo sengeli na lisa lisi pe pona yango
tozo bunda ba difficulté na bandeli ezanga kate toza structure ya utiko sale ma mena moni na volonté na biso volonté ya ba kambi na biso direction générale na biso ndenge bazo sala vision o bazo sala baso landa pe vision chef de l'état donc tozo bunda po to meme entrepreneurial ikolo ba difficulté ekotika ekozala toujours mais na volonté et puis na esprit d'équipe je pense que tu mais quand on connaît moins les bossos et puis tu parles na ba difficulté en avance
pour tout ce qui est nassou kasiko y a aussi ça masolo na biso mais quand on y est biso na le quoi ba moi banda kisa ba projet nini ou yobino bokuki kondima ou accompagner ba projet nini bokuki ko boya ou accompagner
ba projet nionso ou ils ont tombé l'école ou ils ont pris sa valeur locale. Donc, on va projeter la transformation locale, l'agro-transformation, le service, tout ça, aux locales. Le projet, est basé sur l'importation, il y a des produits, des marchandises et outils Libanda, on a toujours quoi accompagner. On a toujours, quand c'est Sumbongo, Libanda. Or, le critère d'éligibilité, c'est toujours accompagner le projet, ils ont congolais, kakabazo, mimango. Porteur des projets, face à la congolais. Et puis il faut appartenir à la structure d'encadrement moroboé, il faut la lisanga moroboé encadrement et entrepreneuriat, il faut appartenir na yango.
Personne d'a kisa. Le quoi la lisanga netini?
Ma lisanga est belé.
Fédération des entreprises du Congo,
ba Kopemeko
ezali. Kopemeko ezali lelo.
Ba Fenapec ezali, ba FNG ezali, aujourd'hui Anadec oza lelo, bango ne ba compagnie nationale, agence nationale de développement d'entrepreneuriat au Congo. Ce qui muta outi na projet outi Anadec, ils a dossier moro fiable pour les structures monseur tous en a quatre ministères moko na bango donc il faut bazala wana et puis baza formaliser congolais alingi ko sala mingi na moli na
mayuya
na mayuya bazwa ba document baza formaliser ba futa pe ba
tako ba mpako na bango pour yango pe ko tombola mboka
yango na ne toujours dinga pour accompagner ba entrepreneur andengwana pour tombola ekolo na
biso ya bande ko ibele bazali na domaine lokola ya hôtellerie to ya tourisme na kanisi bango pe bazali ko apporter moi mingi bino pe bozo ko zongi sila bango pe na ndenge moko esengeli na nzela wana ya comment wabenga ngo redevance na kanti yango na pe o sala bino na kanti yango na
ezali oui ba ba o baza na tourisme baza ba frais ba futaka frais pour le tourisme FPT na bango ba futaka mais lobby kuna soki pe to sangani na office national de tourisme pour to accompagner ba projet na mabeza te tozana ba démarche mingi na ba structure ebele pour ba société ba entrepreneur nos nous ba futaka moins pas ko moins redevance ba zwa pe coup de pouce à l'État. L'État paye et même en bango et tombe la bango, n'a mis ça à la base au sale. Donc tout ça, ils ont vu, ils ont. Na processus.
Gouvernement soumis nous à huiti kobima, yo zalaki awa na États-Unis, oui. Oyo ki yangwe bimi kuna, si ko ozoko kantia par rapport à oyo bino bo salaka, na gouvernement soumis nous, denge bimi bongo, ba tante na bine koro zalanine.
A tous attendre mingi, mais tous assure que Moussala est que tout moi mali soussou, mboka na biso tout lingi yango mingi. Chef de l'État porte choix né sous ma personnalité. Oyo na kanisi ke ba ko sala musala pour ba tombo la sous entrepreneuriat tozo zela mingi pa na bango tozo pesa bango chance to ko accompagner bango na musala na vision.
Pierre Cédric Kibingwa utolo lakala Amerika matondo mingi ndenge bozwi libaku ya kolanda biso botika la malamu ndeto kutani sous sima.